You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም በነሰመረአ ንሎሚ ሶልስ እስራን ሰለሰን ሰነ ክልተሽን እስራን ሽዱሽተን ዝተዳልዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ኣብ ኣውሮጳ ብዘሎ ሓያል ሙቐት 18 ሰባት ሞይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ካብ ስልጣኑ ከምዝወረደ ድሕሪ ምግላፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንሰር ኬር ስታርመር ምስጋና ኣቕሪቡ ሊዮነል መሲ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበ ተፃዋታይ ብምዃን ክብረ ወሰን ሰይሩ ኣብ መላእ ፈረንሳ ስጳኛን ኢጣልያን መዝገብ ወሰን ዝሰበረ ከቢድ ሙቐት ተኸሲትሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብሰንኪ ልዑል መጠን ሙቐት ኣብ ኣውሮጳ ብውሕዱ 18 ሰባት ሞይቶም ሰበስልጣን ፈረንሳ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም ክልተ ቆልዑ ሓያል ሙቐት ኣብ ዝነበሮ ሰዓት ኣብ ሓንቲ መኪና ምስ ተረፉ ኣብ መንጎቶም ዝሞቱ ምዃኖም ክገልፁ ከለዉ ሓያሉ ኣረጋውያን እውን ብሰንኪቲ ሓያል ሙቐት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ቦርዲዮክስ ሙቐት ጥቓ 42 ዲግሪ ዝበፅሐ ኮይኑ እዚ ከዓ እቲ ኣብታ ከተማ ቀዲሙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ክኸውን ከሎ ብሪጣንያ ድማ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ መዝገብ ወሰን ዝሰብር ሙቐት ከም ዝህሉ ትንበያ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ድሕሪ ምግላፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንሰር ኬር ስታርመር ምስጋና ኣቕሪቡ ሶኒ 23 ሰነ ሰር ኬር ስታርመር ንኣዋርሒ ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ሰልፉ ፀቕጢ ክግበረሉ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ካብ ስልጣኑ ዝወርድ ዘሎ ሻድሻይ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኮይኑ ዘሎ ኣንዲ በርናም ከም መራሒ ሰልፊ ለበርን ቀዳማይ ሚኒስተርን ክትክኦ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ሚስተር ኣልቤነዝ ንሰር ኬር ከም ዓርኪ ከም ዝሪኦን ኣብ ኦከስ ዩክሬን ኣብ ድሕነት ኦንላይን ብሓባር ብምዕያዮም ድማ ምስጋና ኣቕሪቡሉ ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ ኣብ ህንፃ ንግዲ ብዝተፈጥረ ባርዕ ብውሕዱ 14 ሰባት ተቐቲሎም ሰበስልጣን ህንዲ ከም ዝገለፅዎ መብዛሕትኦም ካብቶም በቲ ባርዕ ዝሞቱ ተማሃሮ እዮም ነይሮም እንተወሓደ 10 ሰባት ድሒኖም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ እቲ ባርዕ ኣብ ወረዳ ኣልጋንጅ ኣብ ሓደ መሸጢ እንስሳ ዘቤትን ናይ እንስሳ ክሊኒክን ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ዝርከብ ናይ መፅናዕቲ ማእከልን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ናይ ኣኒሜሽን መሰልጠን እስቱድዮታት እውን እዩ ኣጋጢሙ ላዕለዎት መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ሓድነቶም ንምግላፅ ኣብቲ ብውግእ ዝዓነወ ግዝኣት ቃዛ በፂሖም ካርዲናል ፒዛቪስታ ፒዛባላ ናብ ከተማ ቃዛ ብምብፃሕ ምስ ተማሃሮ ተራኺቦም ምልክት ሰላም ዝኾነ ኦም ኣውሊዕ ተኺሎም እዚ ምብፃሕ እዚ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ብእስራኤል ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቕፀለሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ ካብ ጥቅምቲ ንነጀው ጥራይ ልዕሊ 1,000 ሰባት ምማቶም ሓቢሮም ኣለዉ ኣውስትራልያ ፖስት ድሕሪ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ጀሚሩ መበል 1,000,000 ስደተኛ ምቕባላ ንምግላፅ ሓድሽ ቴምብር ሰሪሑ እዚ ንድፊ እዚ ሰባት ብሓባር ከም ሓደ ኮይኖም ንነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ዝውክል ምልክት ምዃኑ ተፈሊጡ እዚ ምስሊ ብምትሕብባር ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ማሕበር ስደተኛታት ኣውስትራልያን ዝማዕበለ ኮይኑ እዚ ብተወሳኺ ንመበል 40 ዓመት ናይ ሶሙን ስደተኛታትን ከምኡን ስደተኛታት ንዝፃወትዎ ኣገዳሲ ተራ ንምግላፅ ዝዓለመ እዩ ኣብ መወዳእታ ሊዮነል መሲ ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበ ተፃዋታይ ብምዃን ክብረ ወሰን ሰይሩ እቲ ሓለቓ ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ ቴክሳስ ሎሚ ንግሆ ኣንጻር ኦስትሪያ ብዝተገብረ ግጥም መበል 17 ሽቶ ይመዝጊቡ እቲ ወዲ 38 ዓመት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ኣልጀርያ ብዘመዝገቦ ክልተ ሸቶታት ንሚሪስሎቭ ክሎዝ ኣመዝጊቦ ፅንሐ 16 ሽቶታት ተመዓራሪዎ ድሕሪ ምቕናዩ ሎሚ መበል 17 ሽቶኡ ኣመዝጊቡ ዘሎ መሲ ካብ 2006 ናት ሒዙ ንሻድሻ ግዜ እዩ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝሳተፍ ዘሎ ባር ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና እዚ SBS ትግርኛ እዩ